Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 7 decembrie.
La microfon sunt Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Iarna devine tot mai plângăcioasă, ceea ce înseamnă că în următoarele zile ne așteptăm la multă lapoviță. În schimb, temperaturile jonglează în jurul gradației 0, iar vântul se va înteți pe parcursul săptămânii.
Maxima va ajunge astăzi până la 4 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți, la Drochia și Otaci, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 0 grade Celsius.
Suntem în săptămâna în care marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Datele cu care operează autoritățile arată că cele mai vulnerabile categorii de cetățeni, cărora constant li se încalcă drepturile, sunt consumatorii de droguri, persoanele HIV pozitive și lucrătoarele din domeniul sexual. Uniunea pentru Echitate și Sănătate de la Bălți a găsit o modalitate originală de a sprijini aceste grupuri. A identificat membrii din comunitatea lor care își doresc să devină parajuriști, au instruit, iar acum aceștia își sfătuie semenii cum să-și rezolve problemele, astfel încât să aibă acces la justiție. Detalii aflăm peste câteva minute în interviul emisiunii alături de coordonatoarea de programe din cadrul organizației, Oxana Buzova.
În partea a doua a ediției vă prezentăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își oprește atenția astăzi asupra veșnicii tranziții.
Problemele noastre sunt temporare, i-am spus interlocutorului meu nostalgic și chiar credeam că binele va veni în curând. Ei bine, bătrânelul prosovietic a râs cu poftă, ca și cum auzise ceva extrem de deșanțat, și a rostit apoi cu o hotărâre de granit următoarele. Nu va mai fi bine, tinere! Tranziția asta spurcătă va fi veșnică.
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare despre legile bugetare pentru anul viitor adoptate luni în Parlamentul dominat de majoritatea PAS. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să începem din nou și această zi împreună. O zi în care, pe de-o parte, va avea loc un summit virtual între președintele american Joe Biden și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și o zi care vede alegerile pentru primăria de la Bălți și mai încurcate după ce Marina Tauber a fost exclusă, iar candidatul partidului PAS a fost retras. Începem însă cu bugetul pe 2022. Parlamentul a adoptat luni, în lectură finală, bugetul pe anul viitor, care va fi în mare măsură un buget de orientare socială. Drept dovadă sunt cele peste 12 miliarde de lei din bugetul de stat care vor ajunge în bugetul de asigurări sociale. Majorarea acestui buget se datorează majorărilor de pensii, intrate în vigoare în octombrie, compensațiilor acordate populației la plata facturilor la gaze, se datorează indemnizațiilor pentru perioada rece anului și, nu în ultimul rând, creșterii de salarii pentru anumite categorii de bugetare. Cabinetul condus de Natalia Gavrilița mizează pe ajutoarele externe, pe granturi, mai ales și împrumuturi avantajoase pentru a acoperi aceste necesități, în mod însă indirect. Dacă în cazul bugetului pentru administrațiile locale se va schimba radical modul cum vor fi distribuiți banii. Pentru mai multă transparență, acest lucru se va face în bază de proiecte. Alegerile pentru primăria din Bălți se complică și mai mult. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis luni ca turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar să aibă loc duminică 19 decembrie. Decizia a venit la puțin timp după ce deputata Marina Tauber, candidata partidului Șor, exclusă din această cursă electorală, a contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea CEC de a suspenda turul 2 al alegerilor locale, care erau programate inițial să aibă loc duminică 5 decembrie. După excluderea Marinei Tauber, în turul al doilea, repetat de pe 19 decembrie, a rămas în cursă fostul primar interimar, care a candidat data aceasta ca independent, Nicolae Grigorâșni, clasat pe locul 2 pe 21 noiembrie în primul tur. Pe următoarele locuri s-au clasat candidatul PAS, Boris Marcot, și Alexander Nesterovski, candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. PAS a anunțat însă luni că își retrage candidatul. Ca să nu alimenteze speculații că excluderea Marinei Tauber ar fi avut ca scop promovarea candidatului puterii în al doilea tur. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a lăsat și el de înțeles că ar putea face același lucru, relatează corespondenții Europei Libere la Chișinău. Așa că nu este clar cine ar putea fi contracandidatul lui Grigorishin pe 19 decembrie. Marți, adică astăzi, 7 decembrie, are loc summitul virtual între președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin, la care Biden va avertiza Rusia că va plăti scump o eventuală incursiune militară în Ucraina. În ajun la acestui summit, s-a anunțat la Washington că secretarul de stat american Antony Blinken va discuta cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky înainte de convorbirea Biden-Putin, iar președintele american îl va suna pe Zelensky după discuția cu Putin. Biden și Putin urmează să discute despre masarea de trupe rusești în apropierea graniței Rusiei cu Ucraina. Statele Unite nu vor trimite oficial guvernamental la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, un boicot organizat pentru a protesta împotriva încălcărilor flagrante ale drepturilor omului în China. Sportivii americani vor putea însă să participe la Jocurile de iarnă, s-a precizat luni la Casa Albă. Boicotul diplomatic a fost anunțat înaintea summitului virtual global al democrației, organizat de președintele american Joe Biden, joi și vineri în această săptămână. Un efort de a adopta o poziție publică comună împotriva autoritarismului și corupției. China nu a fost invitată. Republica Moldova, pe de altă parte, va fi reprezentată de președinta Maia Sandu. Toate cele trei partide care vor forma noul guvern german, socialdemocrații, ecologiștii și liberalii, au aprobat acordul alianței tripartite. Miercuri 8 decembrie, Camera Inferioară a Parlamentului, Bundestagul, îl va vota pe liderul socialdemocrat Olaf Scholz în funcția de cancelar, după care noul cabinet va depune jurământul. Pentru prima dată, toate cele trei așa numite ministere ale puterii, Ministerul Apărării, cel de interne și Ministerul de Externe, vor fi conduse de femei.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să urmăriți și cea mai recentă emisiune semnată de Valentina Ursu de la Ungheni, unde i-a întrebat pe oamenii întâlniți la întâmplare cum să îmbătrânești frumos în Republica Moldova.
Iar duminică Vasile Botnaru a stat de vorbă cu scriitorii Teo Chiriac și Ivan Pilkin despre literatura în epoca post-pandemiei.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în săptămâna în care marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Datele cu care operează autoritățile arată că cele mai vulnerabile categorii de cetățeni cărora constant li se încalcă drepturile sunt consumatorii de droguri, persoanele HIV pozitive și lucrătoarele din domeniul sexual.
Uniunea pentru Echitate și Sănătate de la Bălți a găsit o modalitate originală de a sprijini aceste grupuri. A identificat membrii din comunitatea lor care își doresc să devină parajuriști. I-a instruit, iar acum aceștia își sfătuie semenii cum să-și rezolve problemele astfel încât să aibă acces la justiție. Coordonatoarea de programe din cadrul organizației Oksana Buzova i-a explicat colegii noastre
pentru
Tatiana Iețco cum anume funcționează acest mecanism.
Să aibă contact direct cu persoanele din comunitatea afectată de HIV. Și aici sunt inclusiv persoanele ce trăiesc cu HIV, persoanele care consumă. Noi avem nevoie ca să avem mesageri în special în aceste comunități. Acest lucru pot să o realizeze persoane care vin din aceste comunități. La moment, echipa noastră include 17 persoane. În municipiul Bălți noi avem 5 reprezentanți. În Cahul avem 2 persoane, jur de 8 persoane în Chișinău. Și 2 persoane care acum se integrează în echipa noastră din Fălești. Noi am încercat să acoperim mai multe tipuri de categorii. Avem persoane care lucrează doar cu comunitățile persoanelor ce trăiesc cu HIV. Avem persoane care lucrează doar cu consumatori de droguri. Avem persoane care mixează, să zicem așa, au acces și la lucrători sexuale, lucrătoare sexuale, care inclusiv sunt HIV pozitive sau consumă droguri la moment. Aici este o diferență pe care neapărat trebuie să o menționăm și de aceasta este un proiect pilot. Parajuriștii, conform legislației Republicii Moldova, sunt selectați și trebuie să aibă acte de studii superioare în orice domeniu sau studii în domeniul de drept. În cazul parajuriștilor noștri, vă dați bine seama că ei sunt persoane din comunitate, ei sunt reprezentanți ai consumatorilor de droguri, unii dintre ei chiar sunt din foști consumatori de droguri sau lucrătoare sexuală, sau o persoană care trăiește cu HIV la moment. Mare parte, deci majoritatea lor, sunt persoane care au studii medii. Unii dintre ei chiar școala nu au absolvit-o. În acest context au fost multe discuții cu Consiliul Național ca totuși să încercăm să vedem cum parajuriștii fără diplome superioare pot să se includă și să devină cu adevărat parajuriști. Atunci a fost stabilit faptul că important totuși este ca parajuristul să primească instruire specifică în calitate de parajurist. Grupurile cu care noi lucrăm, grupurile în special vulnerabile, grupurile ascunse, să zicem așa, care au și niște întrebări mai specifice, de exemplu, despre reținere, despre cantități ilegale a drogului pe care le-au posibil la sine pentru consum. Ei se vor adresa doar la persoane în care au încredere, pe care le cunosc. Ei vor fi deschiși să comunice foarte concret problema cu care se confruntă, anume cu persoane din comunitatea lor sau persoane pe care ei cunosc că au oferit astfel de asistență altor reprezentanți din comunitate.
Dacă vorbim de acest grup cu care lucrați, de beneficiari, cât de vulnerabili sunt din perspectiva accesului la justiție?
Cred că vulnerabilitatea lor este în primul rând din faptul că unii dintre ei nici nu-și dau seama că sunt situații în care le se încalcă drepturile și prin intermediul parajuriștilor ei află care sunt drepturile lor, că în această situație li s-a fost încălcat dreptul și în ce constă această încălcare și ce urmează de făcut. Asta ar fi una, neștiința, să zicem așa. Al doilea moment, faptul că ei nu sunt gata să se adreseze cu aceste probleme la persoane din exterior. Din cauza că până la moment nu erau parajuriști specializați, despre multe probleme se tăcea sau dacă se auzea sau erau spuse, erau doar foarte puține cazuri care ajungeau la juristul de la Promolex sau IDOM. Vedem o dinamică de creștere, solicitări de încălcare a drepturilor, în special în domeniul medical și asistenții sociale. Și aici mă refer la drepturile pacientului și drepturile persoanei care solicită asistență specializată, de exemplu, suportul ăsta din partea statului, suportul social. Beneficiarii au nevoie de suport în a pregătit toate documentele și a înțelege care documente pot fi depuse sau nu pot fi depuse, sau e bine să nu fie depuse, fiindcă este o încălcare a datelor personale, deci nu neapărat să fie prezentate. Discriminarea sau încălcarea confidențialității, distribuirea informației despre date personale. În special aici mă refer la statutul HIV pozitiv sau statutul că persoana este drog dependentă. Inițial chiar erau multe cazuri legate de faptul că medicul ar putea să spună despre informația personală despre pacient poliție la solicitarea acestora. Iar deja pe parcurs, datorită implicării parajuriștilor, aceștia chiar se implicau în comunicare cu medicii care ofereau aceste date și ziceau că este o încălcare de lege, aduceau foarte concret acele puncte din legislație care sunt încălcate și la moment mai puțin și mai puțin avem astfel de adresări din partea beneficiarilor.
În ce măsură rămâne o provocare sau e o provocare faptul că totuși beneficiarii sunt mai reticenți să se adreseze cu problemele, poate și mai simple, nu neapărat cele mai acute?
Provocarea este aici în faptul că beneficiarul nu este gata să meargă până la final în soluționarea problemei. Și aici chiar avem multe cazuri când noi avem fixarea foarte concretă a situației de încălcare a drepturilor. Avem structuri care pot fi implicate în soluționarea acestei situații, avocații, persoane cointeresate ca să dezvăluie astfel de cazuri la nivel de țară și să le soluționeze. Dar beneficiarul nu își dorește să facă acest lucru, el nu vrea să iasă din spațiul său de confort. El nu este gata să deschidă fața în fața unei întregi republici și să zică, da, eu sunt persoană HIV pozitivă și iată, în momentul ăsta mi s-au încălcat drepturile. El spune, eu vreau ca voi să soluționați, dar fără implicarea mea directă. Și iată aici provocarea este ca să găsești o soluție, totuși să schimbi această problemă sistemică, totuși ține de un sistem, este comportamentul medicilor sau persoanelor care activează în domeniul medical, mă refer și la asistentele medicale sau lucrătorii care sunt în coridor și posibil au auzit informația și aceasta se transmite. Aici este nevoie de o intervenție sistemică și noi la moment analizăm posibilitățile de a soluționa astfel de cazuri prin intermediul ONG-urilor care fixează situația și prin intermediul organizațiilor de drept care sunt gata să lucreze cu mai multe cazuri fixate, dar să le unifice într-o solicitare comună fără a prezenta o persoană concretă.
În ce măsură puteți spune că lucrurile s-au schimbat în decursul ultimilor 10 ani?
Noi avem experiență foarte de lungă durată în comunicarea cu organele de drept, în special inspectoratele de poliție și polițiștii care se implicau și veneau lângă cabinetul narcologului pentru a depista consumatorii de droguri care veneau acolo pentru a primi tratamentul de substituție cu opioide. La moment, iată, dacă facem așa o analiză, o scanare a ultimilor 5 ani, inclusiv perioada asta de când avem și parajuriști. Această situație s-a schimbat drastic. Polițiștii au devenit persoanele care împreună cu parajuristul merge în teritoriu și depistează familii vulnerabile unde polițistul nu este implicat, parajuristul comunică cu persoana, inclusiv îi propune să meargă la anumite servicii, îi propune să facă testarea la HIV, hepatite, tuberculoză. Și iată, datorită acestei conlucrări, acum, la moment, chiar anul acesta, noi avem situații când au fost depistate persoane cu care noi nu interacționăm ca și organizație, dar datorită conlucrării parajuriștilor, lucrătorilor din organizație și polițistului, noi am depistat persoane HIV pozitive în rândul persoanelor vulnerabile.
Cum vă explicați? Cum s-a avut loc această schimbare de comportament?
Eu cred că acest lucru ține foarte mult și de schimbările care au avut loc și la nivelul de structură a inspectoratului de poliție, inspectoratului general de poliție sau în genere a strategiei pe care ei se bazează și dorințe de a deveni ca polițist mai aproape de comunitate. Eu cred că datorită acestui fapt și comunicării active a organizației cu organele de drept a dus treptat la această schimbare. Comunicând cu polițiștii și explicând perspectiva comunităților, implicând persoane din comunitate ca să vorbească despre aceste probleme, treptat se fac și anumite schimbări și în percepția polițiștilor, a grupurilor noastre, inclusiv în legislație, în strategie pe care, la moment, de exemplu, strategia antidrog care se creează. Și acest lucru îmbunătățește însă și activitatea polițiștilor. Anume acest fapt, iată, treptat, a dus la aceste schimbări și la posibilități de a avea la moment polițiști activi care vin la noi, care inițial vineau și spuneau, am nevoie de informații despre domnul ăsta, dați-mi adresa unde să-l găsesc. Și acum el vine și spune, haideți împreună, am planificat pe mâine ieșirea și mergem ca să comunicăm, iată, cu persoanele astea și poate le propuneți serviciile voastre. Sau chiar o activitate mai recentă, care a apărut iarăși din necesitatea locală, în care poliția împreună cu parajuriștii merg pe străzile orașelor, depistează inscripții cu denumirea magazinelor online de comercializare a drogurilor, în special drogurile noi sintetice, care afectează tinerii, și acoperă aceste inscripții și comunică cu populația zicându-le despre aceste inscripții, despre riscurile acestor inscripții și către cine să se adreseze în caz că observă astfel de inscripții. S-au schimbat foarte mult tendințele polițiștilor și ei înțeleg foarte mult că trebuie să se axeze asupra identificării celor care comercializează și nu celor care consumă.
Altă categorie de specialiști, probabil la fel de un rol la fel de important, au medici.
În continuare, cele mai multe solicitări și încălcări de drept sunt anume în domeniul ăsta. Și de aceea noi am început activ să comunicăm și vorbim despre aceste situații. Noi, ca și organizație, ne stăruim foarte mult să găsim suport din exterior pentru a menține activitatea în continuare a parajuriștilor, să o facem mai performantă. Dar dacă nu va fi finanțare și dacă statul totuși nu va face această modificare în legislație și nu va accepta necesitatea acestei activități a parajuristului specializată, atunci va fi un risc destul de mare ca din lipsă de finanțare să nu putem asigura astfel de serviciu în continuare. Și noi ne dăm bine seama, noi ca și structură, ca și organizație care coordonăm aceste grupuri, încercăm să ținem totul în focusul nostru ca să asigurăm continuarea serviciului, dar totodată analizăm posibilitățile totuși de a prelua cel puțin treptat de către stat aceste servicii.
A fost Tatiana Iețco în dialog cu Oxana Buzova, coordonatoare de programe în cadrul Uniunii pentru Echitate și Sănătate de la Bălți. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, în care scriitorul Iulian Ciocan constată că tranziția din Republica Moldova pare să fie interminabilă. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentatorul politic de la agenția de știri IPN, Victor Pelin, analizează deciziile din ultimele zile privind alegerile locale de la Bălți. În situația creată, potrivit lui Victor Pelin, contează foarte mult că CEC a demonstrat voință în vederea eliminării practicilor de finanțare frauduloasă a campaniilor electorale cu bani nedeclarați regulamentar și proveniți din surse obscure. Pentru evitarea pe viitor a situațiilor similare celei reflectate, este necesară, crede Victor Pelin, modificarea legislației electorale, astfel încât solicitările Comisiei Electorale Centrale către instituțiile competente ale statului în vederea verificării prompte a circumstanțelor ce pot influența negativ procesele electorale să fie obligatorii. La fel, potrivit autorului, este important ca nerespectarea solicitărilor CEC adresate concurenților electorali să-și găsească ponderea adecvată în stabilirea proporționalității sancțiunilor față de concurenți. Un pas inedit, corect, la Bălți, este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. În opinia autorului, limitarea cheltuielilor și interdicția de a folosi bani nedeclarați în campania electorală este o practică europeană, una esențială pe care o asigură CEC. Dacă Comisia Electorală Centrală, care insistă asupra respectării codului electoral, nu acționa sau pierdea în justiție și reprezentanta partidului Șor devenea primar al celui de-al doilea ca mărimea oraș din Republica Moldova, perspectiva schimbării se îngusta cu mult, dacă nu chiar se închidea cu totul, crede autorul. Jurnaliștii de la Moldova.org au analizat cum statul a vândut în ultimii 10 ani bunurile publice. În decursul ultimului deceniu, din 2011 până în 2020, din privatizarea bunurilor de stat au fost obținute venituri în valoare de peste 2,1 miliarde de lei. Cele mai mari întreprinderi au fost vândute după ce au fost expuse spre vânzare în mai multe runde de privatizări. Drept urmare, în unele cazuri, prețul inițial putea să scadă și cu sute de milioane de lei, iar privatizările a două întreprinderi cu capital de stat, Tutun CTC și Air Moldova, au fost cercetate de o comisie parlamentară care a constatat abateri grave în procesul de privatizare, scrie Moldova.org. Eu mă opresc aici și vă îndemn să fiți cu ochii în patru când vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii 90, când locuiam în sectorul Râșcani al Chișinăului, discutam uneori cu un pensionar, un vecin care ședea ore în șir pe o bancă din fața blocului nostru. Era un bătrânel cam nostalgic, cam prosovietic, dar era destul de îngăduitor față de alte puncte de vedere și știa să mă asculte cu multă răbdare. Totuși, de multe ori, discuțiile noastre se transformau în polemici crâncene. Părerea bătrânelului nostalgic era că tranziția de după 91 e mai rea și mai hedoasă decât perioada sovietică. Pe când eu susțineam că tranziția, deși plină de chestii urâte, era totuși mai bună decât epoca sovietică. Într-o zi a anului 1998, polemica noastră a fost deosebit de aprinsă. Era un an greu, complicat. Președinte era atunci Lucinski. Era multă sărăcie și era multă corupție în jur. Dar am îndrăznit să afirm că problemele Moldovei independente se vor termina peste câțiva ani și va fi bine. Problemele noastre sunt temporare, i-am spus interlocutorului meu nostalgic și chiar credeam că binele va veni în curând. Ei bine, bătrânelul prosovietic a râs cu poftă, ca și cum auzise ceva extrem de deșanțat. Și a rostit apoi cu o hotărâre de granit următoarele. Nu va mai fi bine, tinere. Tranziția asta spurcătă va fi veșnică. De ce l-am întrebat? Deoarece atât vă duce capul, a zis pensionarul, privindu-mă cu o compasiune ofensatoare. Peste 2-3 ani, pensionarul nostalgic a murit, dar mie îmi răsună și acum în urechi cuvintele sale: tranziția va fi veșnică. Mi-am amintit de interlocutorul meu din anii 90, de unăzi, când am cumpărat la piață o lămâie cu 7,50 lei de bani și o legătură de leuștean care costa 15 lei.
Parlamentul dominat de majoritatea PAS a adoptat luni legile bugetare pentru anul viitor. Guvernarea mizează pe ajutoare occidentale, inclusiv împrumuturi nerambursabile, pentru a finanța o serie de programe sociale proaspete, de miliarde de lei, pentru a reduce impactul scumpirii energiei, a mări veniturile pensionarilor, ale bugetarilor. Dar criticii spun că, în timp ce dependența de ajutoare străine crește și poate ajunge cote record, ajutoarele sociale nu vor putea acoperi creșterea prețurilor, relatează Valentina Basiul.
Bugetul de anul viitor va fi în mare măsură de orientare socială. Drept dovadă sunt cele peste 12 miliarde de lei din bugetul de stat care vor ajunge în bugetul de asigurări sociale. Vor fi sporite substanțial sub programele finanțate din bugetul de stat protecția persoanelor netate, ce vor consuma jumătate din aceste transferuri, sub programele protecția socială în cazuri excepționale și protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Altfel spus, majorarea cheltuielilor sociale provine din majorarea de pensii, din compensările acordate populației la plata facturilor la gaze, din indemnizația pentru perioada rece a anului și, nu în ultimul rând, din creșterea salariilor pentru anumite categorii de bugetari. Cabinetul Nataliei Gavriliță a mizat pe ajutoare externe, granturi și împrumuturi avantajoase pentru a acoperi aceste necesități într-un mod indirect. De exemplu, banii de la partenerii externi vor fi alocați preponderent pentru proiecte investiționale, în timp ce fonduri publice vor ajunge în bugetul asigurărilor sociale. Deficitul bugetar, ce constituie 15 miliarde de lei sau 6% din PIB, ar urma să fie acoperit în proporție de peste 70% din surse externe. Ținând cont de deschiderea țărilor din vest pentru noua guvernare, există mari șanse ca transferurile externe promise să ajungă la Chișinău, anticipează economistul Alexandru Fală.
Noi avem acum, la nivel internațional, un val de scumpiri care se răsfrânge asupra Republicii Moldova. Și în acest context, guvernul, pentru a susține cumva puterea de cumpărare a populației și efectiv a diminua impactul creșterii prețurilor asupra nivelului de trai, a venit cu un buget care nu este puternic orientat social. Într-adevăr, asta este un risc. Acel suport care vine din partea guvernului să fie mai mic decât majorarea prețurilor. Dar trebuie să menționăm și alte aspecte. În primul rând, nu e exclus că poate și situația inversă privind inflația anul viitor, pentru că prognoza BNME, până la urmă, este o anticipare.
În mod tradițional, cele mai multe polemici în timpul dezbaterilor din Parlament au vizat capitolul transferuri de la bugetul de stat către anumite administrații publice locale. Mai multe ore la rând, parlamentarii au propus finanțarea diferitor proiecte de infrastructură locală. Amendamentele opoziției au fost respinse, generând proteste vehemente. Președinta fracțiunii socialiștilor, Zinaida Grecian, a acuzat majoritatea parlamentară că s-a transformat într-o mașinărie de vot, iar guvernarea nu a venit cu o listă de obiecte prioritare de investiții capitale.
Dar au trebuit să vină Ministerul Finanțelor și spună: uite, investiții capitale, anul ăsta ne trebuie pentru asta. Noi n-am văzut această strategie. Eu sunt absolut sigur că colegii mei n-aveau să fac aceste amendamente dacă n-avea să fie altfel. Dar propuneri au venit din teritorii. Noi trebuie să le spunem ceva colegilor din teritorii. Sunt obiecte care sunt începute și trebuie dus la un bun sfârșit.
În replică, reprezentanții puterii au spus că vor schimba modul de finanțare a primăriilor în baza proiectelor depuse. Dan Perciun, de la PAS.
Eu vreau să aduc aminte ședința din 16 decembrie anului trecut, când împreună cu Forciuc, Andronache, Șor împărțeau banii primăriilor afiliate. Vreau să aduc aminte cum darul Andronache și Nichiforciuc, pentru ca să asigure majoritatea parlamentară, le-a dat vreo 40 de milioane de lei. Iar pentru o singură localitate din raionul Orhei au dat 69 de milioane de lei, în condițiile în care acolo efectiv trăiesc vreo 2000 de oameni. Pentru că așa voi ați fost obișnuiți, să împărțiți oamenii pe criterii politice și să dați dar primarilor voștri.
Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi, pentru dezvoltarea localităților, autoritățile locale vor putea apela la un fond special dedicat de 770 de milioane de lei. În plus, vor avea mai multe transferuri pentru drumuri, proiecte de apeducte și canalizare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.